Lämpimästi tervetuloa, hyvä yleisö, tänne Jyväskylän yliopiston kirjastorakennuslähteeseen ja tietoniikkatilaan elokuun tietokirjailtaan. Ja lämpimästi tervetuloa myös teille, jotka striimin kautta katselette tätä lähetystä. Nämä tietokirjaillat on aloitettu viime kevätlukukaudella. Niitä suunniteltiin, että niitä pidetään 2 kappaletta. Me onnistuttiin pitämään 4 kappaletta ja nyt aloitetaan sitten tavallaan syyslukukauden ensimmäistä. Ja nämä tietokirjaillat ovat osa Tiedettä kaikille -konseptia, joka on aloitettu täällä Jyväskylän yliopistossa tämän vuoden alussa. Ja nämä tapahtumat järjestetään yhteistyössä Suomen tietokirjailijoiden kanssa. Pidemmittä puheitta haluan toivottaa tervetulleeksi meidän tämän illan tähden, Mikko Ketovuoren. Tervetuloa Jyväskylään. Sä tulit Turusta saakka, eikö niin?
Kyllä, kiitos, tuttu paikka. Eli Alma Materiin ollaan tultu vuonna 1989 tammikuussa. Astuin tuonne Muusikalle, josta sitten vuonna 1992 lähdin maisterina ulos. Kirjoitin Egon Friedelin ja Oswald Spenglerin musiikkikäsityksestä kulttuurihistoriallisen gradun. Ja sitten vuonna 1997 niin mittailin pianonsoiton taitoja opiskelijoilla. Eli sen takia taustaksi, että mikä niin kuin Jyväskylä on tärkeä paikka mulle. Ja toisaalta myöskin, että ymmärrätte sitten tämän illan aihetta, eli miten kulttuuria voidaan mitata. Se on ikään kuin tulee sieltä näistä varhaisista kokemuksista. Turusta mä olen kasvatustieteen tohtori. Toin Learning Through the Arts-ohjelman Suomeen, jota testattiin Lahdessa ja Helsingissä sellainen 500 lapsen taiteiden välinen ja muiden oppiaineiden välinen ohjelma. Ja tein sitten väitöskirjan Torontossa, joka väittelin toki sitten Turun yliopistossa. Pidemmittä puheitta, meillä on 1,5 tuntia aikaa ja aihe on aivan huikea. Eli Laumavaiston varassa on tämä kirja, joka ilmestyi helmikuussa tänä vuonna ja on ainut suomenkielinen esitys Robert Brechterin sosionomisesta kulttuuri- ja talousteoriasta. Robert Brechter on, jotkut sanoo, että hän on talousmies, häntä voi nähdä niin kuin Bloombergillä tai CNN:llä. Hän on kaikkea muutakin kirjailija ja maailman suurimman markkinaennustelaitoksen omistaja. Ja nyt tuossa erään lausunnon sain tästä asiasta, että mikä tuollaisen kirjan merkitys on, niin tämä henkilö totesi, että puhua vuonna 2022 socionomics theorista oli sama kuin sä puhuisit 1859 evoluutioteoriasta. Eli mä väitän, että tämä teoria, sen lisäksi, että se on niinku täysin uusi ja tuntematon kaikille muuallakin kuin pelkästään Suomessa, niin on myöskin sellainen, joka tulee muuttamaan niinku lähitulevaisuudessa käsitystä siitä, että mikä niinku humanistisen ja kulttuuritutkimuksen lähtökohta voisi olla. Eli lähdetään liikkeelle tuosta Laumavaistosta. Herding instinct on sellainen perusteesi, että tätä hommaa ohjaa kukaan he. Vaan me tehdään, ihminen tekee elämää koskevia ratkaisujaan tunteen ja itse asiassa sen taustalla olevan sosiaalisen tunteen pohjalta. Ja tämä, jos hyväksytään niin kuin hypoteesina lähtökohdaksi, niin se selittää hirveän paljon esimerkiksi muodin vaihtelua. Se selittää talouden syklejä, se selittää politiikkaa. Esimerkiksi, että voidaan ennustaa, että jos on niin sanotusti nouseva mieliala, niin todennäköisesti se presidenttiehdokas, joka hakee sitä toista kautta, niin tulee voittaneeksi vaalit. Näinhän tapahtui 2006, Halonen voitti vaalit. Koska silloin kun on hyvät fiilikset, niin ketään ei lähdetä vaihtamaan, eikö niin? Laumavaisto on, se on vaikka pelottava juttu. Tämä, niin kuin väitän, että me ei niin kuin itse tiedetä, että mitä me ollaan tekemässä, vaan me vaikutetaan toinen toisimme. Ja sen takia tuo hurja lauma tuossa. Se on itse asiassa yhdestä sellaista öljyvärimaalauksesta, joka kuvaa amerikkalaista niin kuin karjan ajoa. Ja siitä on leikattu se paimen pois. Koska sosionomiksen teorian mukaan mitään paimenta ei ole olemassa. Me ei olla sheep, me ei olla lampaita. Lampailla on paimen. Me ollaan karjaa. Me rynnätään yhdessä, mihin milloinkin rynnätään. Eli erilaiset ilmiöt leviää sosiaalisessa vuorovaikutuksessa joko interaktion tai peräti infektion tavoin. Joskus niin kuin herää siihen, että miksi ihmeessä mä tämänkin asian tiedän. Joku vaan tartuttaa niitä ideoita, meemejä, niin kuin meidän tajuntaan. Ja sitten toinen juttu on, että tuon muuten lauman sorkkiin ei kannata sotkeutua. Koska sitten kun saadaan joku tietty ilmiö aikaiseksi, niin sitä on niin kuin erittäin vaikea niin kuin pysäyttää myöskin. No niin, no sitten on tässä tämä Sosionomics-instituutin aineistoa. Eli perusväite, sosiaalinen mieliala ohjaa todellisuutta ja sen tapahtumia. Tämä on täsmälleen päinvastoin kuin niin sanottu arkijärki sanoisi. Eli että yleensä me ajatellaan, että ulkoiset tapahtumat, hui kamala, nyt tuli sota, meitä rupeaa pelottamaan ja ahdistamaan. Mutta sosionomiksi instituutti sanoo, että pelokkaat ihmiset aloittavat sotia. Tai sitten me voidaan ajatella, että iloinen musiikki tekee ihmiset iloiseksi. Ei se ole niin. Oikeasti niin, sellaiset ihmiset, jotka ovat iloisia, niin kuuntelevat iloista musiikkia. Eli käytännössä, jos haluat testata tätä teoriaa, ja tuossa kirjassa on sellaista taulukkoa, niin kuin helppoja esimerkkejä, niin melkeinpä niin kuin mikä tahansa se ensimmäinen ajatus, mikä niin kuin ihmisen käyttäytymistä tulee mieleen, niin se pitäisi niin kuin keikauttaa ympäri ja katsoa, että miltä se sen jälkeen näyttää. Ja tässä on tämä perusaaltokuvio, eli meillä yhteiskunnassa on lyhyttä aaltoa, meillä on pitkää aaltoa, sitten meillä on millennium-aaltoa ja todella pitkää aaltoa. Mutta että meillä tämä tunnetila, kollektiivinen tunnetila, vaihtelee tällaisen aallonmuodon mukaisesti, jolloin välillä ollaan menossa niin kuin positiivisempaan optimismiin päin. Ja sitten jossain kohtaa tapahtuu, että rupeakin synkistymään. Ja näitä sosionomisen teorian tällaisia esimerkkejä siitä, että miten nämä sosiaaliset ilmiöt niin kuin näkyy erilaisissa niin kuin ajan ilmiöissä, niin niitä on hirveän paljon. Ja yksi tällainen niin kuin aika suosittu indikaattori on Time-lehden kannet. Eli erilaiset henkilöt päätyvät Time-lehden kanteen, joku aiemmin taisi olla, että vuoden mies. Ja sitten nykyään se on niin kuin persona, the person of the year. Niin varmaan merkki siitä, että jos löydät itsestä Time-lehden kannesta, on se, että sulla rupeaa menemään huonommin sitten jatkossa. Mä otin tähän nyt tällaiset turvalliset henkilöt, koska kaikki on varmaan sitä mieltä, että joo, että hyvä juttu. Mä voisin näyttää muitakin henkilöitä ja sitten voisi tulla sellainen, että en mä tykkääkään tuosta sun ajatuksesta. Mutta kannattaa katsoa, että ketä siellä on. Ja minä vuosina. No, sitten on näitä ihan, niin kuin John Casti on kirjoittanut kirjoja muun muassa. Niin on hyvin tunnettuja, joka niin kuin yleisestikin tiedetään ilman tätä sosionomista teoriaa. On pilvenpiirtäjäindeksi, jossa nähdään esimerkiksi tässä kuvassa niin 30-luvulla Empire State Building, joka sai lempinimekseen Empire Empty Building, kun se valmistui. Eli suoraan lamaan tuli, ei tarvittu sitä toimistotilaa enää. Ja sitten siellä on tuo Petronas Tower, kaksoistorni Kuala Lumpurista esimerkiksi, joka valmistui suoraan niin kuin Aasian kriisiin. Ja niin edespäin. Eli yleensä siellä, missä nousee korkeimmat tornit, niin siellä jonkinnäköinen hybris on saanut niin kuin vallan. No, jokuhan ne sitten lunastaa ja maksaa myöhemmässä vaiheessa ja ne jää kuvastamaan aikaansa. No sitten autojen tehoista, voitaisiin puhua autojen väreistä, autojen malleista, miltä ne näyttää. Onko aggressiiviset muodot vai onko sulavammat muodot. Ja tässä nyt on niin kuin Camaron konetehot näkyvissä. Ja tuossa käyrällä niin näkyy toi 70-luvun tippuneet tehot. No, jokainen tietysti heti sanoo, että joo, se oli se öljykriisi. Et piti niinku säästää energiaa, eikö niin? Tämä olisi niinku se normaali tapa niinku selittää sitä. Mutta ei. Sosiaalinen mieliala määrittää, mitkä asiat ovat suosittuja, mitkä ovat sallittuja. Ja sitä kautta, kun taas tulee se positiivinen nousu 80-luku ja näin, ja sitten ollaan jo tuolla aivan hybriksessä, niin tehot lisääntyy. Vaikka niillä kukaan tietenkään mitä tee. Paitsi Saksassa saa ajaa niin kuva kuin haluaa. Naisten hameiden pituudesta on George Taylor jo 20-luvulla niin jo kirjoittanut. Tämä on yleisesti tunnettu tosiasia. Näissä on tiettyjä sellaisia niin kuin lagging indicator, eli tuossakin taidetaan sanoa, että sitä on täsmennetty. Että osa tulee suoraan välittömästi. Musiikki muuten on sellainen, mikä niinku on aika tosi välitön, musiikkityylien muuttuminen. Ja sitten tällaiset niinku tuotantoon liittyvät, niin siellä on tiettyjä niinku sellaisia aikataulujaksoja. Mutta näitä voidaan lukea ja katsoa, että miltä se muoti näyttää. Onko murrettuja sävyjä, onko kirkkaita sävyjä? Onko miesten kravaatit leveitä vai onko ne mahdollisesti kapeita? Ja ajatellaan tuollaista kieltolakiaikaa, ajatellaan lama-aikaa, 70-lukua. Niin leveät kravatit on sellaisen niin kuin pessimistisemmän ajan merkki. Sosiaalinen mieliala vaikuttaa uskon koulutuksen merkityksestä. Tästä on aika pitkä luku tuolla, kun itse olen niin kuin yliopiston lehtori 30 vuotta ollut ja on vähän niin kuin käytännön kokemustakin tästä asiasta, niin mielellään kirjoitti siitä. Ja nyt sanon, että kaikki mitä mä kirjoitan, mä nojaan lähteisiin, jotka koskevat vain Yhdysvaltoja. Et mä en mielellään lähde Suomeen niin kuin kommentoimaan. Mutta sanon sen, että et koulutus itsessään on niin kuin uskokoulutuksen on optimistisen ajan niin kuin merkki. Se ei tarkoita sitä, että se tuottaisi välttämättä mitään. Mutta kun oikein tykkään jostain asiasta, niin eihän se tarvitse tuottaakaan vaan. Ja tällainen koulutusinflaatiosta kasvatussosiologit esimerkiksi puhuu. Se näkyy tuossa, että grade A tulee suosituimmaksi arvosanaksi. Niin joo, tuolla niin kuin 80-luvun lopulta niin Yhdysvalloissa. Eli annetaan opiskelijoille hyvät arvosanat, että ne on vähän tyytyväisempiä, eikä ehkä niin kuin tule mitään konflikteja esimerkiksi. Ja jos vertaa sitä 2010-luvun koulutuspoliittisia linjauksia, ja sitten vertaa, mitä Obama samaan aikaan sanoi Yhdysvalloissa, että kaikki julistaa, että me nostetaan koulutuksella niin kuin maamme maailman johtajavaksi. Ei se ainakaan Yhdysvalloissa tapahtunut. Päinvastoin. Alkaa usko mennä koulutukseen. No sitten, mun suosikki tietenkin, popmusiikki heistä sosiaalista mielialaa. Tämä on sillä lailla tärkeä, että tämä Robert Brechter itse niin koko tämän teoriansa keksi musiikin kautta ja tutki Beatlesin niin kun koko 60-luvun tuotannon ja vertasi sitä Dow Jones Averageen ja löysi sieltä ne samat mielialojen vaihtelut kuin mitä niin kuin optimistisella 60-luvulla oli. Ja tuossa nyt näkyy niin kuin esimerkiksi toi punk rock on tuolla melko alhaalla, niin se kapinaliike, mikä sieltä lähtee, niin Return to Upbeat, päästetään oikein vapaat radikaalit ja luovuus irti, niin sitten rupeaa tulemaan erilaisia musiikkityylejä. Ja me kirjoitettiin Cambridgein Matt Lambertin kanssa artikkeli, jossa me käytettiin tällaista, tämä on niin kuin erittäin yksinkertainen juttu, Mood Indicator Tool, jossa on niin kuin jana, toisessa päässä pessimistinen, toisessa päässä optimistinen, ja sitten koehenkilöille laitettiin, että kuuntele tämä kappale, ja ihan vaan nopeasti niin kuin päätä, että laita merkki sinne, että onko tämä sun mielestä synkkä tämä kappale, tai onko tämä valoisa tämä kappale. Ja sitten me testattiin näitä musiikkikappaleita, 2006 Euroviisun voitto Hard Rock Hallelujah, ja sitten toi 2008-2009 taite, kun se lamakausi tuli. Ja voitte miettiä, että miten nämä niinku toimii. Niin tässä on 4 erilaista moodia. Oho, joo, eli nyt täytyy tuolta. Täältä laitetaan se soimaan. If you want my future, forget my past. If you wanna get with me, better make it fast. Now don't go wasting my precious time. Get your act together, we could be just fine. I'll tell you what I want, what... Siinä oli tällainen Spice Girlsin upbeat. Sellaista niin kuin hyvää alkuillan meininkiä, että tästä lähtee jotain hyvää liikkeelle. Oh, voi, mä nyt sählään näköjään tätä sitten taas. No. Sitten laitetaan. Toinen esimerkki. Siinä oli Nirvanaa. Ja siinä on vähän sellainen niin kuin, pelon sekainen niin kuin tunnelma. Eli kun, se on vaikea muuten ihmisille erottaa tätä, kun piti korostaa sitä, että kun joku sanoi, että hän tykkää tuosta kappaleesta. Mä sanoin, että se on eri asia. Totta kai sä voit tykätä siitä. En mä kysy sitä, vaan siis se, että onko sun mielestä toi niinku optimistinen toi kappale? No ei se oo. Okei, no laitat sitten sinne sen merkin sinne vasempaan reunaan. Tämähän niinku tää Roomasta tuli just niinku tää gladiaattorin meininki, ne on yksi sellainen, niinku, mikä toimii niinku samalla tavalla. Meitä ohjaillaan niinku tämän peukon avulla. Taas se teki tuon saman jutun. No sitten katsotaan. Katsotaan. Mitäs se, oliko se tuossa? Kuunnelkaas tarkkaan tämä alku. Ja jätin tarkoituksella sen siihen. We are the champions, sitten niin kuin lähdetään hehkuttelemaan. Se on aika sellainen niin kuin retrospektiivinen, aika sellainen, niin kuin tästä taistellaan ja minähän selvisin ja näin päin pois. Se edustaa hybristä. Eli mitä sä sen jälkeen teet, kun sä oot voittanut kisat? No sitten juhlitaan vähän aikaa ja sitten tulee niin kuin ehkä... Se on niin kuin alaspäinen tunnelma sitten siinä jossain kohtaa. Ja katsotaan, saanko mä nyt sitten tämän toimimaan. Saan. Ja sitten korvat kiinni, jos ei tykkää. Tämä on levyltä, jonka nimi on There's No Hope. Ja ketkä tietää bändin, tietää sen, Ruisrockissakin on esiintynyt. Ne käy välillä lyömässä toisiaan siellä. Se on aika tota, niin kuin synkkä niin kuin bottom-musiikki. Tässä on tota, nämä testikappaleiden tota, nämä arvosanat. Eli huomataan se, että tuo Spice Girlsien ykkösnäyte sai itse asiassa niin positiivisemman, vähän positiivisemman sävyn kuin tota, sitten tämä Queenin We Are The Champions. Mutta et ihan selkeästi, kun tuosta sitten T-testi tehdään, niin tota, se on niinku tilastollisesti merkitsevä. Eli me voitiin tota, niinku todeta, että joo, että tämä toimii ihan riittävän tarkasti. Ja sitten kun lähdetään tekemään sitä, että niitä kappaleita on todella paljon ja tota, iso määrä ihmisiä, sitten päästään siihen, mitä itse asiassa isolla rahalla niin Googlet ja muut tekee jo joka tapauksessa. Meillähän on rautakaupasta tuttu tämä Happy or Not -laite esimerkiksi. Kyllä nämä isot firmat koko ajan mittaa sitä, että miltä se näistä kavereista tuntuu. Mutta kun me ollaan yliopistolla töissä, niin me tehtiin tähän niinku halpa versiot. Käytettiin kynää ja paperia tässä hommassa. Ja sitten näin, jos joku haluaa tutustua siihen, niin on julkaistu tosiaan niin Popular Music-lehdessä Cambridgeissa tämä asia. 2016 sitten tuli Routletsiltä, niin tuli Mood, tällainen kokoomateos. Ja Routlets osti sen, tota, sen meidän Cambridge-artikkelin siihen kirjaan. Eli tota, se oli vuodelta 2018. Ja siellä on muuten vielä niin kuin ton iso aineiston testitulos. 0000. Ihan kiistaton juttu. Ei tarvitse ihmetellä, että tota, pitääkö paikkansa vai ei. Ja sitten tullaan tähän todella mielenkiintoiseen asiaan. Eli kirjassahan on siis lukuisia esimerkkejä. On lasten nimistä, on James Bond-elokuvista, on erittäin hyvin, mä en ole täysin sivuttanut, enkä rupea edes kuvitellakaan voivani niin ruveta puhumaan niin kuin aaltoteoriasta ja finanssimaailman toiminnasta. Mutta joka tapauksessa niin, tämä oli, siinä näkyy se Time-lehden kansi homma taas. Eli tota, just ennen Georgian sodan alkamista, niin Putin on päässyt Time-lehden kanteen tuossa noin. Ja tota, tuollaiset 70% niin kuin pörssitiputukset, ne on aika isoja. Niin tota, tämä porukka pystyy ennakoimaan, ennustamaan se etukäteen, että se niin kuin on tulossa. Ja kellä on riittävästi rahaa ja mielenkiintoa harrastaa sitä, niin voi ostaa niitä tota, näitä heidän ennustekirjeitään. Ja Elliott Wave Company, siis siellä Gainesvillessä, Georgiassa, niin he on onnistunut 3 kertaa peräkkäin tässä asiassa. Se, mikä tekee mielenkiintoiseksi, oli se, että tämä 3. kerta niin oli viime helmikuussa. Eli tota, tästä nähdään tätä aaltokuviota, 5-portaista aaltokuviota ylöspäin ja aina sitten korjaavia aaltoja. Ja no, joku voisi taas kausaalisesti yrittää väittää, että kun taloudessa menee huonosti, niin sitten pitää hyökätä jonnekin. Ei se mene sille, vaan se huono talous heijastaa sitä samaa sosiaalista mielialaa, mikä heijastuu sitten myöskin niin kuin geopoliittisissa aggressioissa. Ja tuolla lukee vielä, että Russia could invade Ukraine. Ja tota, ne antoi tuon 800 000 piste target area, niin ihan tarkkaan muista, mutta henkilökohtaisesti sain sen tiedon niin viime joulukuussa, silloin kun olen kirjoittamassa tätä kirjaa. Indeed. 21. päivä helmikuuta Venäjä aloittaa laajahyökkäyksen Ukraina. Samana päivänä RTS-pörssi menee just sinne, kun nämä on niin kuin sanonut. Ja jos joku haluaa sen tarkistaa, niin mä oon sanonut julkisesti sen asian 24.1. kuukautta aikaisemmin, niin tuollaisessa Heikälä-Koskelo 23 minuuttia haastatteluohjelmassa. Mä sanon tästä kirjasta, täällä on sota ja rauha, joka viittaa tähän tota, tietenkin Tolstoin teokseen. Niin sanoin etukäteen, että että sori, että Venäjä tulee hyökkäämään. Ja keskustelin tästä muun muassa Pantsarin Mikan kanssa, mediaprofessorinsa. Ei ne hyökkää. Mutta sitten Mika sanoi, että sinä olit oikeassa. Sanoin, että en mä ollut oikeassa, sootsialaiset oli oikeassa. Mä vaan kerron sen, mitä mulle niin kuulee. Ja uskon, että niin kuin pystytään tällaista dataa käyttämään. Ja nähdään trendejä, että mihin niin kuin maailma on menossa. Joo. No, tämä nyt herättää tietysti sellaista monenlaista, että onko tämä nyt ihan niin kuin totta tai jotain muuta. Mutta mun mielestä mä en jaksa sitä lähteä enää puolustamaan, koska sain niin kuin mukavan uutisen day before yesterday, maanantaina. Niin pitkän abstraktia niin kuin selityksen jälkeen, parin kuukauden review-menettelyn jälkeen, niin Routledge on kustantamassa tämän kirjan niin kuin kansainvälisenä julkaisuna ympäri maapalloa. Ja Routledge on perustettu 1836 ja on niin kuin arvostetuin tiedejulkaisija maailmassa näillä aloilla. Mä oon hyvin tyytyväinen. No. Kiitos. Elikkä tästä riittää varmaan niin kuin hirveästi keskusteltavaa, niin ajattelin, että voidaan varmaan lähteä siihen.
No niin, kiitoksia Mikko kovasti mielenkiintoisesta esityksestä. Ja nyt jos yleisöllä on kysymyksiä, niin nyt olisi oiva tilaisuus sitten kysyä. Koska mä nyt varsinkin tämän nyt, mitä kerroit, mä uskon, että tässä tullaan kuulemaan aika paljon vielä nyt lähitulevaisuudessa. Niin täältä saa mikrofoni, jos haluaa kysyä. Ole hyvä.
No joo, tämä on järkyttävän vaikuttavaa. Että sitten jos niinku ajattelee, että tässä nyt on vähän jotain popmusiikkia ja sitten niistä vedetään jotain johtopäätöksiä, niin entäs sitten kaikki ne kuolleet, jotka nyt sitten Ukrainassa on saatu jo aikaan, siis uhreja ihan hirveästi. Eli siis, koska tavallaan tämä datahan nyt on ollut sinulla jossain sinutilla ja näillä muutamilla sun kavereillasi. Tämä on ollut teillä jo ikään kuin pitempään.
Niin, tämä.
Niin miksi meitä ei valaistettu?
Mä jatkan hätkähdyttävällä linjalla. Mä Twitterissä, vieläkin voitte käydä Twitteristä katsoa, mitä mä olen sinne kirjoittanut. Niin melko pian, kun toi Ukrainan hyökkäys lähti liikkeelle ja mä olin tämän ennustuksen muun muassa Twitterin laittanut, niin mulle tehtiin Trumpit, eli mun tili poistettiin. Ja kun mä sitten Jarno Limneliltä ja muutamalta F-Secure-kaverilta kysyin, että mikä tämä nyt tämä homma on, että mä olen mielestäni käyttäytynyt ihan hyvin, en ole herjannut ketään ja muuta, niin jos seurasitte sitä, niin sehän Yhdysvaltain tiedustelulinja oli se, että ihmisille kerrottiin, että tuolla ne joukot nyt seisoo ja mukaan harjoituksissa, itse asiassa se on hyökkäysryhmittelmässä. Ja se Yhdysvaltain tarkoitus oli se, että ne yritti sanoa niin kuin venäläisille, että me tiedetään, mitä te teette, älkää tehkö sitä. Mutta sitten kun ne teki sen, niin jonkun, nyt tulee ihan suora siteraus, jonkun karkean algoritmin mukaan, niin turhat totuuden puhujat niin heitetään ulos niin kuin näistä vehkeistä. Ja mä tuossa kirjassani hyvinkin sanon sen, että mä pidän niin kuin ehdottomasti niin esimerkiksi sitä, että Suomen valtionjohto esiintyi Twitterissä, niin erittäin ajattelemattomana. Et me tiedetään se, mikä meille kerrotaan tai halutaan kertoa.
Siellä on seuraava kysymys.
Tai ehkä ei kysymys, mutta tämä on kommentti.
Joo, totta kai.
Mutta on Mikon kanssa harrastettu tätä ehkä 10 vuotta. Esimerkiksi tästä Venäjän tilanteesta, niin se olisi ilman päivämäärä kuin 2020. Mä käytetään hyväksi tätä samaa teoriaa.
Niin, haluatko nähdä se edellisen kuvan vai?
No kyllä mä muistan tämän.
Joo, yleisö näkee myös.
Joka päivä katsoo. Niin, mä kirjoitin vähän toista vuotta sitten artikkeli, jossa mä sanoin, että tässä lähtee venäläistä hyökkäämään. Ja ei mennyt paljon pienestä, kun sitä ei yhtä.
Niin, no samaan dataan pohjalle, mutta kyllä. Sehän, että saatan se kirjoittaa jotain, niin kuin kaikki tietokirjailijat, että sehän voit kirjoittaa, kuka sitä lukee. Niin, ja uskotaanko, sehän on niin kuin ihan toinen juttu.
Joo, mä olen sitten niin kommentoinut niin kuin poliitikkojen tekemisiä Pekkariselle ja Haavistolle. Ja mä sanoin, että jos sanotaan, että esimerkiksi Haaviston kanssa on keskusteltu syntyvyydestä, että mikä mistä johtuu, että syntyvyys Suomessa laskee. Mä sanoin, että se johtuu tästä. Ei, sieltä tulee lähe, että luuletko, että meillä ei ole sen verran asiantuntijoita täällä. Että tollaisia heitellään, että se on niin kuin tällä tavalla.
Joo, mutta jos nyt laajennan sitä, niin kuin, siis se, että kun meidät on niin kuin lähtökohtaisesti on niin kuin psykologia ja muu on niin kuin perustuu rationaalisiin malleihin, niin tällaisen niin sanotun sosiaalisen tunteen käänne, siis se näkee esimerkiksi siinä, että miten niin kuin päätöksentekoa ja tunteita koskeva tutkimus on vasta viime vuosina lähtenyt nousemaan. Siis me ollaan niin insinöörivetosia, että me niinku oikeasti kuvitellaan, että asiat hoidetaan niinku järjellä. Ja sitten se, että sä niinku rupeat sanomaan, että ei se muuten niin ole, niin on se nyt ihan niinku normaali reaktio, että mikä hörhö sä niinku oikein oot. Miten sä niinku kehtaat tuollaista niinku väittääkään edes?
Joo, kyllä siinä semmoinen leima tulee.
Ilman muuta.
Se vaatii jatkaisen sellaista, että tämä on niin kuin minun käsitys jollakin voi toinen, mutta näin se vaan nyt vaatii.
Joo. Ja valitettavasti on niin, että silloin kun meillä on hyvät ajat, niin eihän kukaan niin kuin äänessä niin kuin osta tällaista ajattelua. Et nyt kun tämä on, niin kuin, on ollut koronat ja on nämä kaikki kriisit, niin ihan varmasti niin kuin tämä uusi maailmankuva niin kuin muuttuu uskottavammaksi koko ajan. Mutta että ihminen ei ole muuttunut miksikään. Samanlainen hyökkäilijä se niin kuin on. Oli historia sitten missä ajassa hyvänsä.
Joo, ole hyvä.
Kiitos. En tiedä, onko mä ymmärtänyt yhtään oikeaa asiaa. Mä jotenkin näen ton laumavaiston, niin kuin, mä näen niin kuin laumat tuolla. Eli erottuuko siellä sitten erilaisia laumoja, eli jotka piikkaa tuonne ihan ylös ja sitten toiset, jotka ei mene ihan niin, mutta menee niin kuin sitä samaa niin kuin reittiä.
Niin, kyllähän niitä individualistejakin aina joukossamme tietysti on, jotka mielellään niin kuin olisi osallistumatta niin kuin tiettyihin hullutuksiin. Mutta jos tämä sosiaalista ilmapiiriä Suomessakin ajattelee, niin sallitaanko tällainen? Eli toi Linus Torvalds on esimerkiksi sanonut sosiaalista mediasta, että sosiaalinen media on sairaus. Minä inhoan sitä sydämeni pohjasta. Eli suthan niinku tavallaan niinku melkein niinku väkisin vedetään niinku erilaisiin kiistoihin esimerkiksi. Sitten niinku voisi sanoa, että hei, että ei kiinnosta, en halua osallistua. Mun mielestä toi koko kysymyksen asettelu on niinku ihan väärin. Tällaiset niinku mielipiteet, eihän tällaisia niinku kuule missään.
No, sitten toinen kysymys. Tulin uteliaaksi. Nämä ennustukset, nämä trendit, niin onko siellä nyt, pystytkö sanomaan yhtään, mitä trendejä siellä on tulossa? Vai voiko edes sanoa, mitä
no, kyllä niitä voi, on ennustanut? Voi, mutta sitten tullaan näihin IPR-asioihin, eli siis tietyt asiat on mulle annettu sieltä, ja sitten toiset asiat taas maksaa rahaa. Mutta se, että mikä se Brechtin iso ennuste on, niin se on deflaatiokehitys. Eli nythän kaikki puhuu inflaatiosta tällä hetkellä.
Brechtin tarinoita löytyy YouTubesta ihan.
Kyllähän niitä niinku vapaasti on, mutta kuka niitä löytää tai siis niinku osa katsoa ja menee tähän. Että kyllähän tietysti niin, hän niinku pahan ilman lintu on ehdottomasti. Mutta tuossa esipuheessa kirjassa niin kuningatar Elisabeth II kysyi taloustieteilijöiltä, että miten voi olla mahdollista, että te ette niin kuin pysty ennakoimaan 2008 finanssikriisiä. Niin se vastaus oli suunnilleen sellainen, että niin, no kun meiltä puuttu tällainen niin kuin mielikuvitus. Ja tosiasia on se, mä oon siis vuodesta 2006 lähtien tätä tutkinut ja ennakoin omassa elämässäni, niin mä tiesin, että tulee niin kuin krässäämään tuossa niin kuin 2008. Niin se iso ennustus on, tuossa kirjassa on 2016, niin pitkä luettelo asioita, jotka tulee tapahtumaan seuraavan 5 vuoden aikana. Ja kun se luettelon käy läpi, niin ne kaikki on tapahtunut. Eli ulkomaalaiset opiskelijat lähtee kotimaihinsa, erilaisia muureja pystytetään, ja toimitusketjut vaikeutuu. Eli kyllä se iso linja niin kuin on se, että me ollaan eletty velaksi. Ja se maksuaika on niin kuin koittamassa. Ei se maailmanloppuun tarkoita. Olen kirjoittanut sen lohdullisen luvun tuonne loppuun, että sitten siinä kohtaa sitten tulee taas niin kuin käänne ja elämä jatkuu. Mutta että sitä se Brechter on saarnannut koko uransa.
Ja silloin kun kaikki ihmiset on niin kuin negatiivisella mielialalla, niin silloin tulee käänne.
Eli tavallaan, jos sä et halua olla tuossa niinku joukossa, niin sitten pitäisi aina niinku, vähän niinku kontrata tai ajatella niinku eri tavalla sitä asiaa. Ei se helppo ole, koska me vaikutetaan toisiimme. Näin.
Ole hyvä.
Toivottavasti mä osaan muotoilla kysymykseni tai kommenttini oikein. Ajattelin niin, että meillä on elämässä on niin kuin luonnonlakeja, ja viittasitko tuohon evoluutioteoriaan, ja nyt puhutaan sosiaalisesta ilmiöstä, käyttäytymisestä, laumakäyttäytymisestä. Ajatteletko niin, että tämä ilmiö on ikään kuin luonnonlaki, ja esimerkiksi eri asia kuin kasvatuksella ja kulttuurilla mahdollisesti taltutettava ilmiö, että esimerkiksi olisiko mahdollista kasvattaa sitten näitä toisin ajattelijoita hieman näkemään asiat ikään kuin juuri tämän ilmiön yläpuolelta, olisiko se mahdollista vai eletäänkö me väistämättä nyt tällaisessa todellisuudessa, mistä juuri kerrot?
Tämä on determinismi. Suurissa massoissa muutosta ei ole mahdollista saada aikaiseksi. Mutta tietenkin yksittäisten ihmisten kohdalla se on aina mahdollista. Ja tästä luonnonlaki-hommasta, niin tuossa on esimerkiksi John Kerryn päätöksentekoa koskeva tutkimus, joka päätyy siihen, että kun flip the coin, ajatellaan, että kolikoheitossa tulee aina 50-50 kruunan klaava, niin itse asiassa niin meidän niin sanottu ihmisen päätöksenteon tehdasasetukset on 0,62 positiivinen ja 0,38 negatiivinen. Ja täältä löytyy sellainen niin kuin matemaattinen, itse asiassa Fibonacci-lukuun liittyvät niin kuin luonnonlakia muistuttavat niin kuin lainalaisuudet, joita Brechter pohtii. Että miten historia etenee aalloissa ja miksi aina tietyt asiat toistuvat säännöllisen väliajan. Johtuu siitä, että se ihmisen tehdasasetus on sellainen kuin se on. Mutta tietysti se on mukavaa, että se 0,62 on niinku se positiivinen, eikä päinvastoin. Sitten meille kävisi huonosti, jos nämä luvut olisi toisin perin. Eli vaikka tulee vastoinkäymisiä ja kaiken maailman inhottavia juttuja, niin silti periaatteessa niinku mennään kohti edistystä.
Joo, mä oikeastaan toistan vähän äskeistä kysymystä, että kun sä puhut laumavaistosta, niin hylkäät sä kokonaan siis parvi älyn käsitteen, jota myös kuitenkin aika paljon on puhuttu julkisuudessa. Ja mä jäin askarruttamaan ihan siinä, kun sä avasit tämän sun alustuksen, niin sä mainitsit, että mitään paimenta ei ole olemassa, me ei olla lampaita, me ollaan karjaa.
niin se metafora mua kyllä vähän kiinnostaa, niin kuin, että mitä niin kuin se karja, kenen karja, näin, että voisit sä siitä vähän ihan noin metaforaa.
No sitä ehkä ohjaa se toi kansikuvan valinta. Muistako Timo, että onko Brechter käyttänyt ihan tiettyä eläinvertausta? Herding, se niinku viittaa niinku englannin kielessä niinku lehmäkarjaan. Kun nimenomaan se on, että se on sen ison lauman. Sitä voidaan niin marssimista, voidaanhan sitä niinku yrittää ohjailla, mutta mikä se alkuperäinen kysymys olikaan? Joo, parviäly. No sehän on tietysti hirveän suosittu. Esimerkiksi toi Savonlinnan oopperajuhlat teki aikanaan tällaisen Opera by You prokkiksen, jonka tämä Angry Birdsin tämä Westerpakka rahoitti. Niin on saatu aikaiseksi tällaisella joukkoälyllä niin uusia luomuksia. Ja silloin kun sitä niin kun käytetään tietoisesti, niin on olemassa tällainen parviäly, mutta laumavaisto, niin se ei ole niin kuin ohjailussa. Se on niin kuin läsnä jatkuvasti. Sitten tuo on sellainen instrumentti, jota voidaan niin kuin soveltaa vaikka organisaation johtamisessa tai sitouttamisessa tai niin edespäin. Mutta että se vaatii niin kuin tietoista ohjailua ja tietoista ponnistelua. Niin.
Kyllä.
Sitten on myös sanon asia, oli niin vaikea juttu, kun minä puolitta, mutta tästä ymmärrän jotain, eli lehmäkarja.
Ota, kuulutan.
Lehmäkarja, siellä sisällä on johtajia. Eikö ne vaikuta mitään?
Totta kai, onhan. Ainahan meille tietyt tyypit hakeutuu johtajiksi. Ja voidaan kysyä tietysti, että onko se niin ne parhaat mahdolliset. Eli meitä on erilaisia, mutta siis se, että käytöksessä siinä, miten me pukeudutaan, mitä musiikkia, mitä ruokaa me syödään, mihin me kiinnitetään huomiota, mihin me käytetään aikaamme ja niin edespäin ja niin edespäin, niin onhan nämä niin segmentoitavissa ja nähtävissä. Sitten ne seuraavaksi niin kysyy ja miettii, että mitäs me seuraavaksi teille myytäisiin siltä pohjalta.
Paljon mielenkiintoisia ajatuksia tässä heräs pyörii mielessä. Jos koet jotenkin ottaa nelijuurankoisesta hommasta, niin mulla on niin keskeiksi ajatus nousee se, että se missä sä puhut, niin ne on niin kuin toiminnan seurauksia. Ihmiset toimii tietyllä tavalla, sitä voidaan ennustaa ja analysoida, mutta se on jotain seurausta jostakin toiminnasta. Ja onko sulla jotain ajatusta tai oletko siihen puhuttu, että mitä on ne syyt ja miten ne syyt syntyy? Ja esimerkiksi että puhutaan toisi ajattelijasta, mutta se on väärin, että ihminen, joka on toisia, se ajattelee. Ihminen, joka se ei ole joutunut toimia, se ajattelee omilla aivoilla, se ajattelee, ei se ole toisen ajattelua, se on normaali ajattelua. Ja sitten laumavaisto, onko se geeneissä, onko se jotenkin semmoinen, että sitä voi vastustaa, vai onko se, että se jokaisen kohdalla se syntyy jostakin se tunne, tunteen perusteella ihminen tekee kaikki merkittävät ratkaisut, kyllä. Niin se, mistä se tunne tulee ja se ohjaa sitten kehdosta hautaan ihmistä ilman, että se välttämättä tietää, mistä se tunne on syntynyt ja miten se on tullut. Sen mukaan se toimii aina ja on ohjattavissa koko elämänsä ajan, niihin syihin pääseminen myös olisi se, ja selvittäminen on se varsinainen asia.
No kun siinä on tämä, niinku, että halutaan niinku tietää, mutta toi niinku biologinen pohja on se, että limpinen järjestelmä on 90% ja neokorteks on 10%. Ja se tunnereaktio, William James puhui jo 1800-luvun lopussa siitä, että miten keho tekee päätöksiä. Ja se on niinku tämän 1900-luvun psykologian unohdettu klassikko. Eli siis se, että et kyllähän me niin kuin jotenkin ensiksi niin kuin tosi nopeasti reagoidaan asioihin, ja sitten sen jälkeen meidän se sisäinen selityskone käynnistyy, että minkä takia minä nyt näin tein. Ja yritetään löytää tietenkin erittäin hyvät perustelut sille, että miksi näin tein. Eli siis se, että periaatteessa siis niin kuin ilmiöt itsessään, ne voi saada niin kuin mitä tahansa ilmiasuja. Vaikka inkluusio-ekskluusio on tällainen dikotomia. Et ruvetaanko me niin kuin pelkäämään, pelkotila, ruvetaan sitten sulkemaan niin kuin jotain ihmisiä ulkopuolelle, koska pohjimmiltaan miten vaikka pelottaa esimerkiksi. Tai jos sitten meillä oli se niin kuin optimismi, ja sitten meillä on inkluusio, niin se keskeinen syy on se sosiaalinen tunnetila siellä.
Ja sitten se peruspelko syntyy?
Se on biologinen asia, joka ilmeisesti niin infektion ja interaktion kautta isossa massoissa, esimerkiksi niin kuin jalkapallon väkivalta tai rockmusiikkikonsertit, niin kuka tahansa, joka on seurannut, että miten niin kuin yleisö esimerkiksi käyttäytyy, niin näkee niin kuin kaikkein elävimmin niin kuin tämän voiman, mikä on olemassa. Mielenkiintoista kyllä, niin tosiaan niin Turun Ruisrock, oliko se vuonna 2016, niin kuvasi ihmisten kasvojen ilmeitä sinne mennessään. Ja virallinen selitys oli se, että he tekevät niin kuin ohjelmistosuunnittelua. Mutta tällä niin kuin big datalla ja tällä pystytään niin kuin esimerkiksi niin kuin kasvun tunnistamisesta, niin pystytään aika selkeästi niin kuin ennustamaan muun muassa, tuossa kirjassa on esimerkkejä, mellakoiden leviäminen Isossa Britanniassa. Se on mutta joka tapauksessa Warwickin yliopiston tutkija, jonka tapasin Atlantan konferenssissa, joka työkseen niin kuin tekee Metropolitan poliisin kanssa Lontoossa töitä. Ja ison datan ja kameroiden ja muiden kanssa niin ennustelee sitä, että missä päin olisi seuraavaksi ongelmia.
Vielä yksi kysymys, jos sallitaan tai rauhan puolesta puhutaan paljon ja mietitään, että mitenkä saa rauhaa lisättyä, maailman rauhaa, erilaisia organisaatioita ja muita perustetaan ja tehdään paljon sen hyväksi työtä. Mutta jotenkin minua tulee mieleen, että se on vain yksi ratkaisu. Rauha alkoi minusta. Mm-hmm. Ja jos niin kauan kuin sitä ei ole, niin kaikki on turhaa. Se on vettä hanen selkään.
Kyllä.
Joo, mua vaan vielä kiinnosti se, että kun sä tunnet sitä Georgian tiimiä, niin käyttääkö ne tekoälyä siellä? Ja eikö se ole aika itsestään selvää, että niin kuin somen peukutukset ja kaikki, että niiden lukemiseen käytetään tekoälyä avuksi ja seurataan, missä massat liikkuu?
Kyllä, mutta esimerkiksi Suomessa, niin meillä oli Rosepadissa Pantsarin, mikä oli NS-vastaväittäjä, kun kirja julkaistiin, niin hän sanoi, että angloamerikkalaisessa maailmassa ennakointiosastot, ne on niin kuin ihan selvä juttu, mutta että se ei ole Suomessa mennyt läpi. Että se ei ole itsestään selvää. Ja tietysti niin, siis nämä resurssit, mitä niin kuin näillä firmoilla on, niin ne on erittäin merkittävät. Että jos sellaista niin kuin haluttaisiin, niin sit siihen pitäisi myöskin satsata aika paljon.
Mä kysyn tämmöisiä yksittäisiä asioita, mutta miten tuo ilmastonmuutosajattelu sitten istuu niin kuin tässä laumavaiston näissä ennusteissa ja tätä ennen ja tämän jälkeen? Pystyykö yhtään niin kuin
kyllä pystyy
ennustaa?
Joo, eli siis luonnon katastrofit, esimerkiksi ruttokirja, niin tietyt tautien syklisyydet, niin on esimerkiksi ollut tulivuoren purkauksia ja tällaisiin yhteydessä, ja niitä on esiintynyt säännöllisin väliajoin. Ja myöskin, niin jos ajatellaan 30-luvun lamaa, sitä suurta kuivuutta, mikä niin kuin keskilännessä silloin oli, elokuvissa menee ne pölypallot siellä, niin ne on luonnonilmiöitä, samalla tavalla kuin ihmisen niin kuin se mieliala on niin kuin luonnonilmiö. Ja tuossa on tähän ympäristöliikkeeseen niin tota liittyvä yksi luku, jossa sen tematiikka, että milloin näistä asioista puhutaan, niin näyttää olevan samalla tavalla syklinen kuin moni muukin asia. Timo halusi vastata siihen vai?
Mä kommentoin hänen kysymyksestä, mistä tämä johtuu. Mikäli minä olen ymmärtänyt oikein, niin Richterkään ei sitä ole missään oikein sanonut, mutta sanoi, että sitä saa ihan rauhassa tutkia, mistä se tulee, tämä syklinen ja sitten tämä fraktaalinen syklisyys vielä sen lisäksi, niin tota, siinä sitten voi olla, tuleeko se avaruus vai tuleeko se mistä tahansa, mutta sitä ei vissiin oikein ole kukaan selvittänyt, mutta sitä saa kyllä ruveta tutkimaan. Ja sitten tästä ilmastonmuutoksesta ja niin tällaisista ilmiöistä, sanotaan ilmastonmuutoksesta, mutta siitä tämmöistä ilmastoliikkeestä, sanotaan vaikka näin, tai ylipäätään luonnonsuojeluun liittyviin liikehdintöihin, niin se näyttäisi siltä. Alan Hall, sosionomi-instituutin yksi tutkija, teki siitä tutkimuksen, jossa hän totesi, että se korreloi aika hyvin niin kuin tämmöisen hyödykemarkkinoiden hintakehitykseen. Sieltä niin kuin löytyy, kun nämä kaikki nuo hintakuviothan nuo on, niin nimenomaan hyödykemarkkinoiden hintakuviot korreloi sitten tähän niin kuin ihmisten haluun tai pyrkimykseen sitten näihin luonnonsuojeluasioihin.
Kiitos. Tässä ollaan puhuttu tällaisesta käsitteestä kuin ennustaminen ja ennakointi, ja mä ainakin henkilökohtaisesti haluan pitää ne aivan tasan todella erossa toisistaan. Jos olisin ennustaja, niin olisin varmaan aika varakas. Mutta tämä ennakointi on sellainen työ, jota Suomessakin tehdään tosi paljon. Ja sehän perustuu tietysti siihen tänä päivänä, jos mä oon yhtään ollenkaan ymmärtänyt, että me niin kuin kansalaiset antaudutaan semmoisiin media et cetera kontakteihin, josta sitten voidaan erilaisia merkkejä lukea. Some on valtava hyvä tässä, mutta se, että kuka niitä, siis ne itsessään he eivät niinku edusta, eivätkä kerro mitään, vaan tällaista dataa, aineistoa aina tulkitaan. Ja se, ketkä tulkitsevat ja ketkä antavat niitä ikään kuin tulkinnan keskeisiä vinkkejä ja viitteitä ja ratkaisuja, niin sehän on olennainen kysymys. Tulkinta. Mitä ajattelet siitä, että kuinka paljon vaikutusta esimerkiksi näillä asioilla on se, että joku on niitä tulkinnut jollakin tavalla? Onko ne eduksi vai haitaksi tai hyödyksi tai miten vaan jollekin? Siis
ennustaminen ja ennakointi on niin kuin probabilistiikka on siis se, eli ei Brechter niin kuin ennusta täsmällisesti, että niin kuin asia menee ihan just näin, vaan antaa niin kuin tiettyjä todennäköisyyksiä. Sanotaan, että sanoit, että olisin hyvin rikas. Brechter on todella rikas. Hän tietää mitä tekee. Mutta siis se, että mitä näihin arvoihin tai siihen tulkintoihin tulee, niin kyllä sosionomisen instituutin väitteet eri asioista, niin kuin Matt Lambert mulle sanoi, joka on siis instituutin johtaja, niin sanoi, että jotkut väitteet ärsyttää vasemmistoa ja jotkut ärsyttää oikeistoa. Että he ei oikeastaan niin kuin heti kiinnosta se, että jos joku ei tykkää heidän tulkinnastaan, niin no, he nyt sitten sanoo näitä asioita. Ja mun mielestä se on niin kuin hyvä lähtökohta sellainen, että et kyllä siellä hutejakin on tullut, totta kai, mutta et sitten niin kun se track record on aika vaikuttava itse asiassa. Ja siis koko tämä, mistä mä tykkään kaikkein eniten, niin on siis tämä tällaisen uudenlaisen niin kun ihmiskuvan esiintulo. Eli ei olla individualisteja, ollaan tota, niin kuin enemmän niin kuin joukon osia, olemme oman aikamme heijastuksia ja sosiaalinen tunne ohjaa meitä. Nämä on tärkeitä niin kuin teesejä, joita kannattaa tutkia. Koska me koko ajan törmätään siihen rationaalisuuteen. Jos me lähdetään tuolle, me ollaan erittäin nopeasti ollaan salaliittokeskusteluissa. Me ollaan hyvin äkkiä, että ja me ollaan äkkiä myöskin tappelemassa näistä asioista. Foliohattu on hyvä termi just. Ja mä mitä tässä joidenkin toimittajien kanssa on ollut kivaa, joiden toisten kanssa ei ole ollut niin kivaa, niin tota, mä oon niin todennut, että ei mun tarvitse tätä puolustella. Et lue, jos kiinnostaa.
Täällä on vielä kysymys. Mm.
Joo, kun on mukana politiikassakin, niin tästähän tulee helvetin vakavaa. Siis nehän oltiin ihan täysin siinä suomettumisen moodissa siihen asti, kunnes räjähti. Ja siellä nyt on sitten nämä tyypit, Lignellit ja muut, jotka esittää mielipiteitään. Ja siinähän taustalla on tietysti seuraava presidenttitaisto. Kun minusta jotenkin kansan luonteen mukaan, tämä on alue, jota en tunne yhteiskuntatieteilijänä, niin mehän ei olla huonoja ajattelijoita suomalaiset. Niin jos nyt ajattelee sitä kansallista tulevaisuutta, joka tietysti onnellisesti nyt menee eteenpäin Natossa, sehän oli se peruskortti, jolla tämä systeemi lunastettiin. Olen tietysti äänestänyt myöskin sen saman kortin mukaan, koska se nyt oli ainoa, mikä oli käytettävissä. Mutta miten sä näet tämän suomalaisten ikään kuin laumavaiston, miten vahva se on?
On se paljon vahvempi, kun me kehdataan myöntää. Mutta sitten toinen asia on se, että ollaanhan me niinku aika itsepäisiä myöskin. Eli tuosta vaan tästä NATO-kysymyksestä sanon, että silloin kun sosiaalinen ilmapiiri on positiivinen, ja niin kuin se oli, niin silloin esimerkiksi venäläiset harkitsi NATOon liittymistä. Siellä on niitä valokuvia, kun Gorbatšov tapaa lännenjohtaja, ja sitä ihan oikeasti pohdittiin. Eli kun nyt valitettavasti on menty vähän eri suuntaan, niin nyt tällä hetkellä tämä tilanne on tällainen. Mutta onhan meillä näitä itsenäisiä ajattelijoita. Satu Hassi oli vihreästä, joka oli vahvasti sitä mieltä, että ei Venäjä voi luottaa. Ja sitten taisi olla tämä Jussi Halla-aho. Hän oli samaa mieltä. Eli kyllä kai se niin kuin suomalaisten vahvuus tuli siitä, että meitä on aika vähän loppujen lopuksi. Hypätäänpä vähän sivuun näistä Twittereistä ennen muista ja ruvetaan käyttämään omia aivoja esimerkiksi. Erittäin hyvä ohje.
Ole hyvä, kysy vaan.
Puhuit tuosta uudesta ihmiskuvasta äsken, niin miten sä yhdistäisit sen niin kuin matun kasvatuksen puolelta, niin kasvatukseen, opetukseen, tai onko sä jotain, voisiko sanoa terveisiä toiveita siihen tästä näkökulmasta?
No, mä olen itse ollut OKL-lehtori 25 vuotta musiikissa. Ja nähnyt tämän, miten taito- ja taideaineet ajetaan Suomessa alas. Just ne ei-rationaaliset ja sanattoman viestinnän muodot ja yhdessä tekeminen ja tämä. Ja jo väitöskirjassa 2007 niin epäilin sitä, että mahtaako suomalaiset niin kuin ymmärtää, että mikä vahvuus meillä, niin kuin, miten meidän järjestelmä poikkeaa kaikista muista järjestelmistä. Ja terveiset on kyllä se, että jos puhutaan niin kuin tunnekasvatuksesta tai jostain muusta, niin kyllä sitä nyt pitäisi jotain muutakin kuin Excel-taulukoita täytellä. Eli on aika paljon maailmalla käynyt kiertämässä, niin meillä on tämä käsi, sitten tulee tuo käsite ja sitten tulee se niin kuin käsittää. Ja se on se käsityö. Ja se muuten puuttuu niin kuin aika monesta paikkaa esimerkiksi.
Vieläkö löytyy kysymyksiä? No hetki, mä tuon mikrofonin, niin kuuluu tuonne. Joo, nopeasti.
USA:ssa tämä sosionomiksi teoria opetetaan yliopistossa jo ainakin joissakin, ja sitähän senhän soisi myös olevan jonkinlainen oppiaine Suomessa. Me toistetaan tämä niin kuin yleisempään tietoisuuteen.
Joo, mutta mihin tiedekuntamme se laitetaan?
Jos minä voin sanoa, niin pankaa panee yhteiskunnalliseen tiedekuntaan.
No esimerkiksi joo, mutta toi Koposen Aki, joka on siis Turun kauppakorkean tutkimuspäällikkö, ja joka katteli läpi nämä mun taloutta koskevat jutut tuossa kirjassa, niin sanoi, että sä voit ehkä executive-ohjelmaan tulla juttelemaan, mutta niin kuin normaali esimerkiksi niin kuin kauppakorkean taloustiede on siinä määrin konservatiivista, että tämä ei niin sovi tänne ollenkaan. Eli kyllähän tässä samalla myös puhutaan tästä niin kuin tieteiden monialaisuuden niin kuin tarpeellisuudesta ja siitä, että yksittäiset alat on jo aika pitkälle tutkittuja ja ne on niitä omia kuplia tai leirejä. Pitäisi pystyä tekemään toisten kanssa yhteistyötä. Mutta tämä vaatii varmaan 20 vuotta muutosta. Tästä se lähtee.
Tästä se lähtee, joo. Kello on nyt 7 ja meillä päättyy aika. Mä kiitän lämpimästi meidän yleisöä hyvistä kysymyksistä. Tämä oli nyt tälle juontajan kannalta hieno tilanne, kun jäi oma kysymys patterista aivan käyttämättä, mutta se meni just niin kuin pitikin. Ja kiitoksia Mikko todella
oli
paljon. Oli mielenkiintoista ja hienoa, kun palasit tänne Alma Materiin takaisin.
Kiitos. Juu, saa laittaa jo kyllä.